Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov,
Bülbiyə Səccadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bu gün də Bakıda bir yağış yağacaq, güclü şimal qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq bu gün paytaxtda.
Sinoptiklər rayonlara da yağış deyiblər. Dağ rayonlarında sulu qara da keçə bilər, qara da temperatur 10 dərəcə olacaq.
Sizə hər cür havada gün boyancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələr isə günün ilk xəbərləri.
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Amerikanın Dövlət Departamenti belə deyir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olunmasını dəstəkləsin. Bunu Amerika Senatında təklif edirlər.
Axır 10 ildə dünyada minəcən jurnalist öldürüblər.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum çəkiblər. 150-yə qədər məhbusu azad ediblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini tənqid edib, deyib ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Departament bunları dünyada insan haqlarının vəziyyətinə aid illik hesabatında yazıb. Azərbaycanla bağlı bölmədə deyilir ki, polis vətəndaşlara qarşı zorakılıq eləyir, jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəllər var. Birazdan hesabatın həm Azərbaycanla bağlı hissəsindən ətraflı danışacağıq, həm də Azərbaycanın qonşuları haqqında bölmələrindən.
Cəmaat indi ombudsmana ən çox şikayət eləyir məhkəmə qərarlarının icrasından, ünvanlı sosial yardımın verilməsindən, bir də məmurlar süründürməçiliyinlə. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanovanın özü deyib parlamentdəki illik hesabatında. Ombudsman müqayisə üçün deyib ki, əvvəllər əhalinin şikayətləri ən çox şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsindən idi, bir də torpaq problemindən. Bəzi millət vəkilləri dünən Ombudsmana iradlarını bildiriblər, amma ümumi səs vermədə parlament illik məruzəni bəyənib.
Bu inkvizisiya dövrü deyil ki, mənə imkan vermirlər hüquqlarımı müdafiə eləyim. Bunu məhkəmədə keçmiş Səhiyyə naziri Əli İnsanov deyib. İnsanov hesab eləyir ki, dövlət ittihamçıları həm ona, həm də hakimə təzyiq eləyirlər, çalışırlar ki, məhkəmə bir tərəfli keçsin. Hakim Faiq Qasımov isə bu iddianı rədd eləyib, deyib ki, ona heç kim təzyiq eləmir. Məhkəmə bu gün də davam eləyəcək. Əli İnsanovu və daha 10 nəfəri dövlət əmlakını mənimsəməkdə günahlandırırlar.
Parlamentdə amnistiya aktı qəbul oluna bilər. Milli Məclisin dünənki iclasında bəzi deputatlar təklif ediblər ki, dövlət müstəqilliyinin 15 illiyi yaxınlaşır. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı amnistiya qəbul edilsin. Və aid olsun yaşı 70-i keçənlərə, ömürlük həbs cəzasına məhkum olanlara, bir də himayəsində az yaşlı uşağı olanlara. Spiker Oktay Əsədov deputatlara deyib ki, Milli Məclisin aparatına belə təkliflər daxil olub və indi onların üzərində iş gedir.
Demokrat partiyasını azadlıq blokundan çıxardıblar. Səbəb kimi də onu göstəriblər ki, ADP axır vaxtlar azadlıq blokunun siyasi kursundan kənara çıxır. Üstəlik də partiyanın parçalamaması üçün blokun verdiyi tövsiyələri qulaq ardına vurur. ADP-nin hər iki qanadı bu qərarı tənqidlə qarşılayıb. Azadlıq blokuna Əli Kərimlinin Xalq Cəbhəsi partiyası daxildə Əli Əliyevin Vətəndaş və İnkişaf partiyası bir də Lalə Şövkətin Milli Birlik hərəkatı.
Polis Dalğa Gənclər hərəkatının 500 vini tutub. Səbəb də budur ki, gənclər Bakıda icazəsiz piket keçiriblər. Danimarkada tələbələrə qarşı polis zorakılığına etiraz eləyiblər. Piket iki yerdə olub. Bir, Avropa Şurasının Azərbaycandakı ofisinin qabağında, bir də Avropa Evinin və ATƏT-in Bakıdakı nümayəndəliyinin qarşısında. Bugünlərdə Danimarkada hökumət qərar verib ki, bir qrup tələbəni məskunlaşdıqları binadan çıxarsın. Buna etiraz eləyən gənclər isə polis zorakılığı ilə üzləşiblər. Avropanın bir neçə ölkəsində də Danimarkalı tələbələrlə həmrəylik aksiyaları olub.
İsveçrədə türk millətçisinə qarşı məhkəmə başlayıb, onu ittiham eləyirlər ki, irqçiliyə qarşı qanunu pozub. Türk Fəhlə Partiyasının lideri Doğu Perincək deyib ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərin öldürülməsi soyqırımı deyil. Doğu Perincəyə qabaqlar da eyni ittihamla məhkum eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərimiz davam eləyir. İndoneziya təyyarəsi eniş vaxtı alovlanıb, təyyarədə 140 sərnişin var. Hadisə Yav adasındakı aeroportda olub. Bəzi xəbərlərə görə zərər çəkənlər var, amma hələ bilinmir ki, ölüm itim olubmu. Avstraliya hökuməti deyib ki, təyyarədə Avstraliya rəsmiləri və jurnalistləri də olub.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum eləyiblər. 150-yə qədər məhbusu azad eləyiblər. Hadisə Mosul şəhərində olub. Həbsxanaların çoxu məhbusların çoxu keçmiş yaraqlılardır. Bağdadın cənubunda isə iki partlayış olub. 90-a qədər şiə zəvvar ölüb. 150-yə qədər zəvvar da yaralanıb. Partlayışları iki kamikadze törədib. Zəvvarlar dəstəklə ziyarətgahə gedirlərmiş.
NATO Əfqanistanda Helmand əyalətində yaraqlara qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu indiyəcən keçirilən əməliyyatların ən böyüyüdür və hücumda 4500-əcən NATO əskəri və 1000 nəfərlik Əfqan qüvvələri iştirak eləyir. General-mayor Ton Van Lun hədəfləri haqqında bunları deyib. Hədəfimiz Taliban yaraqlılarıdır, narkotik qaçaqmalçılarıdır, bir də xarici terrorçulardır. O adamlar ki, Əfqan xalqına qarşı zorakılıqlarda günahkardılar və xalqın əməyindən varlanırlar. Helmand əyaləti Əfqanistanda həşiş istehsalının mərkəzidir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olunmasını dəstəkləsin. Bu çağırışın əks olunduğu qanun layihəsini Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bəyənib. Qanun layihəsində deyilir ki, NATO-nun Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın hesabına genişlənməsi Amerikanın maraqlarına uyğundur. Qanun əvvəlcə bütövlükdə Senatda Nümayəndələr Palatasından keçməlidir. Sonra sənədi prezident imzalamalıdır.
Amerika ilə Şimali Koreyanın danışıqları çox yaxşı gedir. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika tərəfdən danışıqlarda iştirak edən diplomat. Hill onu da deyib ki, Amerika ümid eləyir ki, Pxenyan fevral razılaşmasını əməl yerinə yetirməkdədir və nüvə silahı proqramını dayandırmaqdadır. Hill Şimali Koreyadan olan həmkarı Kim Kye-kvanla Nyu-Yorkda görüşüb. Bu, iki ölkənin 50 ildə ilk rəsmi kontaktlarıdır.
Axır 10 ildə dünyada minə qədər jurnalisti öldürüblər. Bunu öz hesabatında Beynəlxalq Mətbuatın Müdafiəsi İnstitutu yazır. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli yer İraqdır. Bu ölkədə 138 jurnalist ölüb. Daha sonra Rusiya gəlir, 88 jurnalist ölümü və Kolumbiya, 72 jurnalistin qətli.
George Bush Ağ Evin sabiq əməkdaşı Louis Libby-yə qarşı hökmdən məyus olub. Amerika prezidenti ilə bərabər vitse-prezident Dick Cheney də öz məyusluğunu bildirib. Libby-ni Federal Təhqiqat Bürosuna yalan ifadə verməkdə günahkar biliblər. Libby vitse-prezident Cheney-nin baş köməkçisi olub. Onu ittiham eləyirlər ki, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin agentinin adını mətbuata sızdırıb. Həmin agentin əri İraq müharibəsinə görə prezidenti tənqid eləyirmiş. Libby-yə 30 ilə qədər həbs cəzası verə bilərlər.
Rusiyanın Atomstroy Export şirkəti öz əməkdaşlarını İrana göndərməyə təxirə salıb. Deyib ki, İran bu şəhirdəki atom elektrik stansiyasının tikintisinə görə pulu vaxtı-vaxtında ödəmir. İtartas agentliyi xəbər verir ki, problemlə bağlı İranın nümayəndə heyəti Moskvaya gəlməlidir. Atom elektrik stansiyasının tikintisi yekunlaşır. Bundan əvvəl imzalanan sazişə görə stansiya sentyabrda işə düşməlidir. Rusiyadan gətirilən nüvə yanacağı ilə.
Ola bilsin ki, Türkiyədə yoxa çıxan keçmiş İran rəsmisini Qərbin kəşfiyyat xidmətləri oğurlayıb. Bunu İran polisi deyir. İran Müdafiə Nazirinin sabiq müavini fevralda İstanbula şəxsi səfəri vaxtı yoxa çıxıb.
Və Valentina Tereshkova dünyada ilk qadın kosmonavt 70 illik yubileyini qeyd edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin onu təbrik edib və deyib ki, bütün Sovet və Rusiya xalqı Tereshkova ilə fəxr edir. 1963-cü ildə kosmos uçana qədər Tereshkova toxucu olub.
Bunlar bu səhər olan əsas xəbərlərimizdir. Bizim xəbərlərimizi saytımızda da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Verilişimiz davam edir. Biz axıracan qulaq assaz, onu da biləcəksiniz ki, Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycanda hansı peşə sahiblərini ən çox tənqid elədi?
Dünyada hüququ ən çox pozulan insanlar harada yaşayırlar?
Gəncədə hara şikayət eləsən sözünü yerə salmazlar.
Və Çempionlar Liqasının kubokunu uğurladılar. İdman xəbərlərimiz də olacaq bugün verilişimizin axırında. Dalğa dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Adətən Azərbaycanı xaricdən tənqid eləyəndə hökumət deyir ki, xarici məlumatları qeyri-hökumət təşkilatları ötürürlər, hökumətin fikrincə qeyri-hökumət təşkilatları obyektiv deyillər.
Hələ ki, hakimiyyətdən Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı hesabatına fikir bildirən olmayıb, hesabatı departament dünən yayıb.
Amerika Dövlət Departamentinin hesabatında ən çox tənqid olunan hansı peşənin sahibləridir ətraflı İlkin Məmmədovun söhbətində?
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgin olaraq qalır və bəzi sahələr istisna olmaqla ən çox insan haqlarının pozulduğu sistem təhlükəsizlik və hüquq mühafizə sistemidir. Amerika Dövlət Departamentinin dünən yayımlanan 2006-cı ildə insan haqlarının durumu ilə bağlı hesabatında belə deyilir. Hesabatda Azərbaycan hökumətinin zorakılığı davam elətdirdiyi, adamların yenə siyasi səbəbdən tutulması, məhkəməyə qədər uzun müddət saxlanması, özbaşına həbslərin problemi olaraq qaldığı bildirilir. Polis məntəqələrindəki zorakılıq hesabatda xüsusi qeyd olunur. Məhbusların sanksiya olmadan saxlanılıb, üstəlik dindirilməsi, dindirilərkən döyüldüyü 50-yə qədər məhbusun işgəncəyə məruz qaldığı, 3 nəfərin məhz zorakılıq nəticəsində öldüyü deyilir, həbsxanalarda şəraitin həyat üçün təhlükəli olduğu vurğulanır. Sənəddə deyilir ki, bütün qanunsuzluqlara baxmayaraq, hökumət polisi təhlükəsizlik qüvvələrini cəzalandırmır. Misal olaraq, 2005-ci ildəki intiharlarla bağlı heç bir həbsxana işçisinin məhkəməyə çəkilmədiyi, ədliyyə sistemində rüşvətxorluğun baş alıb getdiyi göstərilir. Azərbaycan Parlamentinin İnsan Haqları Daimi Komissiyasının üzvü deputat Yevda Abramov hesabatdakı fikirlərlə bağlı Azadlıq Radiosuna bildirdi ki, hüquq mühafizə və məhkəmə sistemində insan haqlarının pozulması faktları doğrudan da danılmazdır və bununla bağlı deputatlar özləri də elə dünən Ombudsman Elmira Süleymanovanın Milli Məclisdəki məruzəsinin müzakirələri vaxtı fikirlərini bildiriblər. Yevda Abramov:
Bugün özümüz deputatlar deyirik ki, bugün məhkəmə sistemindən razı deyilik. Ən çox insan hüquqları elə bir yerdə qorunmur ki, o orqanlar, o institutlar qorunmalıdırlar. Biz məhkəmənin bütün instansiyalarında insan hüquqları tapdalanır.
Azərbaycan parlamenti və başqa qurumlardakı rəsmilər isə hesabatla tam tanış olandan sonra bu haqda fikir bildirməyin mümkünlüyünü deyiblər. Dövlət Departamenti rəsmilərinin Vaşinqtonda və xarici ölkələrdə topladıqları məlumatlar əsasında hazırlanan məruzədə müsbət hallar kimi İlham Əliyevin əfv fərmanları və insan hüquqları ilə mübarizənin gücləndirilməsi qeyd olunub. Amma Azərbaycanda söz azadlığı, sərbəst toplaşma ilə bağlı vəziyyətin daha da pisləşdiyi, müstəqil qəzet və jurnalların yenə az olması, jurnalistlərin onların yaxınlarının təqiblərə məruz qalması da hesabatda vurğulanır.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Azərbaycandan danışdıq, bəs dünyanın başqa ölkələri insan haqlarını necə qoruyurlar? Departamentin hesabatı barədə bir söhbətimiz də olacaq birazdan.
Hələlik isə görək səhər qəzetləri nədən yazır, qısa başlıqları xatırladaq.
Amerika Qafqazda yeni böyük oyun başlayır.
Azərbaycanın bitki genofondunun məhv olmaq təhlükəsi var.
İran Azərbaycandan üzr istəyib.
Erməni politoloqu deyir ki, İran Azərbaycanı bombalayacaq.
Səhər qəzetlərindən seçmələrdir. Bu əsas başlıqlardır. Geniş icmalla tanış ola biləcəksiniz elandan sonra.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun verilişi mətbuat icmalı ilə davam edir. Zerkala qəzeti yazır ki, Azərbaycanın bitki genofondunun məhv olmaq təhlükəsi var. Qəzet yazır ki, Milli Elmlər Akademiyasının Genetik Ehtiyatlar İnstitutunun həyətinə Amerika səfirliyinin gözü düşüb və Amerika diplomatları istəyirlər ki, həmin ərazinin hesabına öz səfirliklərini genişləndirsinlər. Qəzet yazır ki, bu çox unikal bir institutdur və onun həyətində, onun bağında çox nadir bitki növləri var. Hətta elə bitki növləri var ki, ancaq Azərbaycanda onları yetişdiriblər. Məsələn, tut ağacının bəzi növləri var ki, onlar dünyanın başqa yerində yoxdur. Bir sözlə, unikal bir bağçadır və həmin bağçanın başqa yerə köçürülməsi hardasa bir ağacın, bir palmanın başqa yerə köçürülməsi demək deyil, bu Azərbaycanın bitki genofondunun məhfinə gətirib çıxara bilər. İnstitutun direktoru da qəzetə müsahibə verib, deyib ki, o çox təəccüb eləyir ki, Amerikanın özündə bitki genofonduna çox hörmətlə yanaşırlar, hətta bu dövlətin himayəsi altındadır, o özü də gedib bunu gözləri ilə görüb və çox təəccüblənir ki, niyə Amerika diplomatları Azərbaycanda Azərbaycanın bitki genofonduna bu cür münasibət bəsləyirlər və israrlıdırlar ki, bağçanı ələ keçirsinlər.
Ayna qəzeti yazır ki, əgər Qarabağ münaqişəsi həll olunmasa, Ermənistan regiondakı inkişafdan fayda götürə bilməyəcək. Bunu deməli, Richard Morningstar deyib, Amerikanın Xəzər regionu məsələləri üzrə, deməli, Amerikanın Avropa Birliyindəki keçmiş səfiri və Amerikanın Xəzər regionu məsələləri üzrə sabiq xüsusi nümayəndəsi Richard Morningstar Almaniyanın Spiegel jurnalında müəllif yazısı ilə çıxış edib, məqalə belə adlanır. Yeni böyük oyun, Xəzər regionunda transatlantik əməkdaşlıq imkanları. Deməli, Morningstar deyib ki, biz müsbət istiqamətə yönəldə biləcəyimizi düşündüyümüz liderlərlə, məsələn, Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyevlə işləməliyik. Amma bu rəhbərlərlə işləməyin mənası olmasa, onda biz strateji maraqlarımıza zidd olsa belə həmin hökumətlərlə münasibətlərimizi məhdudlaşdırmalıyıq. Deməli, çoxdan müzakirə olunan bir məsələyə münasibət bildirin deyib Morningstar yazıb ki, belə bir fikir var ki, Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəməri olmasaydı Azərbaycanda demokratiyanın vəziyyəti şübhə altında olardımı? Amma Morningstar hesab edir ki, BTC olmasaydı Azərbaycanda demokratiya bərqərar olacaqdı deyib. Fikrini deməyə heç bir əsas yoxdur.
Başqa bir məqalədə yazılır ki, İran Azərbaycanı, Gürcüstanı və İsraili bombalaya bilər. Bunu gündəlik Azərbaycan qəzeti yazır. Ermənistan politoloquna istinadən Məlik Şah Nazaryan Ermənistanın Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun politologiya kafedrasının ekspertidir. O deyib ki, əgər İran Amerika ilə müharibəyə cəlb olunsa, onda Azərbaycan və Gürcüstanı İran bombalaya bilər, çünki bu ölkələr Amerikanın müttəfiqləridir. Şah Nazaryan hətta deyib ki, İran Gürcüstanda və Azərbaycanda və başqa bölgə ölkələrində özü üçün 900 hədəf müəyyən edib və əgər müharibə başlasa həmin hədəfləri vuracaq. Qəzet yazır ki, müharibə Ermənistana da təsirsiz ötüşməyəcək. Bunu da Məlik Şah Nazaryan deyib. Çünki onun fikrincə, əgər Gürcüstanı vuracaqlarsa, onda Ermənistan tam dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətə düşəcək. Məlik Şah Nazaryan onu da deyib ki, Azərbaycan və Ermənistanı böyük qaçqın axını da baş ola bilər və bunun öhdəsindən gəlmək çox çətin ola bilər.
Səhər qəzetlərinin icmalını davam elətdirəcək, amma hələlik bu saat olan əsas xəbərləri bir də xatırlayaq.
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Amerikanın Dövlət Departamenti belə deyir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olmasını dəstəkləsin. Bunu Amerika Senatında təklif edirlər. Yeni qanun layihəsində deyilir ki, NATO-nun Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın hesabına genişlənməsi Amerikanın maraqlarına uyğundur.
Axır 10 ildə dünyada minəcən jurnalist öldürüblər. Bunu öz hesabatında Beynəlxalq Mətbuatın Müdafiəsi İnstitutu yazır. Jurnalistlər üçün ən təhlükəli yer İraqdır.
Və İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum çəkiblər. 150-yə qədər məhbusu azad ediblər. Hadisə Mosul şəhərində olub. Məhbusların çoxu keçmiş yaraqlılardır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini. Səhər-səhər Xəbər Ətəri bir çatdırırıq sizə. Ülviyyə Sədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov.
Səhər qəzetlərinin icmalında qalmışdıq. Deməli, İran Azərbaycandan üzr istəyib, yazır, deməli, 525-ci qəzet AP İnformasiya Agentliyinə istinadlan. İran tərəfi bu ölkəyə məxsus vertolyotların Azərbaycanın hava sərhədlərini pozması ilə bağlı üzrxahlıq eləyib. APA-ya bunu Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Nazir müavini deyib ki, İranda səfərdə olanda vertolyotların Azərbaycanın hava sərhədini pozması barədə etirazını bu ölkənin müvafiq qurumlarına çatdırıb. İranlı həmkarımla görüşəndə bu məsələni müzakirə elədik, onlar bunu bilərəkdən yox təsadüfən olduğunu dedilər və üzrxahlıq elədilər. Biz də hesab edirik ki, İran vertolyotlarının Azərbaycan sərhədlərini pozması bilərəkdən olmayıb. Xatırladım ki, vertolyotlar Azərbaycanın hava sərhədini fevralın 22-sində pozmuşdular.
Bunlar səhər qəzetlərindən seçmələr idi. Hər səhər biz qəzetlərdəki ən maraqlı yazıları seçib sizlərə təqdim edirik. Xəbər Ətər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 9 işləyir 17 dəqiqə. Biz axıra qədər qulaq assaz, həm də işləyəcəksiniz ki, dünyada hüququ ən çox pozulan insanlar harda yaşayırlar.
Gəncədə hara şikayət eləsən, sözünü yerə salmazlar.
Və Çempionlar Liqasının kubokunu uğurladılar. İdman xəbərlərimizdə işləyəcəksiniz. Bu xəbərin gerisini dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam eləyir. Xatırladaq ki, bizi hər səhər 8-dən 9-a kimi həm orta dalğada dinləyə bilərsiniz, AM 1530 və AM 296 tezliklərində, həm də Bakıda FM 101.7 dalğasında. Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də şəffaflıq verilişinə qulaq asa bilərsiniz.
Məndən 100-100 manat istədiyi, o da məndə olmadı. Ona görə mənə dedi, mən sənin o yardımını yazmayacaq.
Sorğuya cəlb etdiyimiz insanlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlardan rüşvət tələb olunur. Faktiki olaraq rüşvət alıb vətəndaşların ünvanı sosialdan təyin edirlər.
Elə vətəndaş var ki, görürsünüz, gün 40-dan yuxarı məktub yazır, müraciət edir yuxarı təşkilatlara bizə. İzah edirik hər dəfə ki, sizə düşmür. Yenə də yazırlar.
Ünvanlı sosial yardımlar öz ünvanına necə çatır? Ümumiyyətlə, çatırmı? Və ya çatırsa, necə çatır? Bütün bunlardan şəffaflıq verilişində mən danışacağam. Marif Singizoğlu.
Şəffaflıq verilişi saat 9-a 25 dəqiqə qalmış başlayacaq. Xəbər Ətər verilişi başa çatandan sonra. Sonra mövzunu biz də davam elətdirəcəyik. Dünən Ombudsman Elmira Süleymanova parlamentdə deyib ki, deməli vətəndaşların əsas şikayətlərindən biri də məhz ünvanlı sosial yardımlarla bağlıdır. Ombudsman təklif edib ki, qanunda dəyişiklik olunmalıdır. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qanunda hansı boşluqlar var? Qanunu dəyişsələr vətəndaş ünvanlı sosial yardımdan faydalana biləcəkmi? Qonağımız olacaq.
Qonağımız olacaq Vəfa Mütəllimova, ünvanlı sosial yardımla məşğul olan idarənin eksperti. Hələlik isə verilişimiz davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
Amerika Dövlət Departamenti bu dəfəki hesabatını tutqun boyana rəhləyib. Düzdür, ara-sıra təriflənən ölkələr var, amma hesabatdan məlum olur ki, dünyada insan haqlarına hörmət edən azdır. İnsan haklarının vəziyyəti o qədər də yaxşı deyil.
Hesabat dünya ölkələri haqqındadır, amma Amerikanın özündə vəziyyət necədir? Dünyada insanların haqlarının necə qorunduğunu hər il təhlil edən dövlət özünü necə qiymətləndirir? Birləşmiş Ştatlar bu sualların yaxasını kənara çəkmir. Rövşən Rahiboğlu xəbər verir.
Dövlət katibi Condoleezza Rice Washington'da jurnalistləri yeni hesabatla tanış edərkən qeyd edib ki, əsas bir neçə prinsipə əməl olunduğu ölkədə insan haqları sahəsində vəziyyət yalnız yaxşılaşa bilər.
Liberty and human rights require state institutions that function transparently and accountably.
Azadlıq və insan haqlarına fəaliyyəti şəffaf və hesabat verməli olan dövlət təsisatları, fəal vətəndaş cəmiyyəti, müstəqil məhkəmələr və qanunvericilik orqanları, azad media və qanunu mühafizə edən, vətəndaşları isə zorakılıqla ekstremizmdən müdafiə etməyə gücü çatan təhlükəsizlik qüvvələri gərəkdir. Dövlət Departamentinin hesabatında Sudanın Darfur regionunda davam edən genosid ilin ən acınacaqlı hadisəsi kimi qeyd olunub, eyni zamanda isə ümumi təmayül olaraq bildirilir ki, demokratiyanı, insan ləyaqəti, azadlıq və bərabərliyi təmin edən ən yaxşı idarə etmə forması kimi qəbul edən ölkələrin sayı artır. Dövlət Departamenti Ukrayna, Gürcüstan, Liberiya, İndoneziya, Marakeş, Kongo və Haitini insan haqları sahəsində müəyyən tərəqqi üstündə tərifləməklə yanaşı, bəzi problemlərin qaldığını qeyd edib. Çeçenistan başda olmaqla Rusiyanın Şimalı Qafqaz regionunda hesabata görə insan haqlarına münasibətdə ötən il ciddi pozuntulara yol verilib. Hesabatda qeyd edilir ki, Rusiyada prezident hakimiyyətinin mərkəzləşdirilməsi davam edir. Üz yola dövlət duması, QHT-lərlə media, siyasi təzyiqlər, korrupsiyalı məhkəmələr və hüquq mühafizə orqanları hökuməti cavabdehlikdən daha da uzaqlaşdıran amillər kimi qeyd edilir. ABŞ rəhbərliyi Gürcüstan hökumətinin ölkədə apardığı islahatlar üstündə tərifləməklə yanaşı, əksinə Azərbaycanlı Ermənistanda insan haqları sahəsində vəziyyətə mənfi qiymət verib. İran rəhbərliyi Dövlət Departamentinin rəyinə görə daxildə səslənən məsuliyyətli hökumət tələblərini sanki lağa qoyaraq Suriyə ilə Livanda olan terrorçu təşkilatlara hamilik edir və Birləşmiş Millətlər Təşkilatına üzv olan ölkələrin məhv edilməsinə çağırır. Dövlət Departamenti Birləşmiş Ştatların hökuməti adından terrorizmlə qlobal mübarizəsində həmçinin müəyyən əyintilər olduğunu da etiraf edib.
Rövşən Rahiboğlunun söhbəti.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Verişimiz davam edir. Şikayəti olan hara gedər adətən? Ya polisə ərizə yazar, ya icra hakimiyyətinin qabağını kəstirər, ya da ki, nə bilim, qoçaqlığı varsa biraz da o tərəfə yazar.
Amma Gəncədə cəmaat təzə yer tapıb. Əli hər yerdən üzləndə qaçır ora şikayətini deməyə. Gəncədə müxbirimiz Saadət Akif qızının reportajı.
Sosial yardım bizə vaxt düşmür deyirlər. Bir hər yer yazmış polisə deyə düşmür, getdi işdə. Səhhətində də ki, belə də xəstəyəm özüm. Ürəkdən xəstəyəm, iş qabiliyyətim yoxdur. O, nəzə pensiya almıram. Deyək, gəlir, həkimdən deyək, xəstəlik kağızı alasam, da həkimə gedirəm, pozitiv, mən hədən alın pulu verim həkimə.
56 yaşlı Məhəbbət İsmailova bir neçə yerə müraciət edəndən sonra ümidini qeyri-hökumət təşkilatına bağlayıb. Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinə üst tutub.
Tanışdım da, ondan bundan soruşdum, müraciət edədim mən dora. Ayçok Hanım'a müraciət elədim. Ona da dedi ki, gətir yazıq.
Helsinki Vətəndaş Assambleyası Azərbaycan Milli Komitəsinin Gəncə şöbəsinin rəhbəri Akifə Əliyeva deyir ki, son vaxtlar yerli qeyri-hökumət təşkilatlarına vətəndaş şikayətləri artıb.
Təkcə keçən il bizə elə üçün 470-ə kimi ərizələr daxil oldu. O ərizələrin bəzilərində bir neçə problem göstərilir. Yəni, əsas əhali də olsun sosial yönümlü problemlərdən müraciət eləyir.
Akifə Əliyevanın sözlərinə görə qazı, işığı, suyu kəsilən, məmur süründürməçiliyi ilə, hüquq pozuntusu ilə üzləşən, işsizlikdən əziyyət çəkən onlarla adam onlardan kömək istəyir. Onlar bir çox vətəndaşın problemini həll eləyiblər də. Məsələn, bir dövlət məmuru ilə ev mübahisəsi yaranmış Gəncə sakini Andreyin 2 il çəkən məhkəmə prosesi onun xeyrinə öz həllini tapıb. Akifə xanım deyir ki, səlahiyyətindən sui-istifadə edən məmurun barəsində cinayət işinin qaldırılmasına da nail olublar. Gəncədə vətəndaşların siyasi müdafiədən çox sosial müdafiəyə ehtiyacı olduğunu deyən Akif Əliyevə isə bilir ki, bununla vətəndaşlarla QHT-lər arasında münasibətlər daha da fəallaşacaq. Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Təşkilatının Gəncə Ofisinin rəhbəri Sevinç Məmmədova isə QHT-lərin vətəndaşların vəkili rolunda çıxış etməsini düzgün saymasa da etiraf edir ki, problemə QHT qarşında o daha tez öz həllini tapır. Sevinç Məmmədova bu tendensiyadan QHT-lərin yerdə əhali arasında nüfuz, etibar qazandığı qənaətindədir. Ancaq onun fikrincə, QHT-lər ictimai problemlərin həlli ilə məşğul olsalar, cəmiyyətə daha çox fayda verərlər. Bununla belə, hər iki müsahibim hesab edir ki, regionda QHT-nin ictimai nüfuz qazanması üçün vətəndaşların problemlərinin həlli ilə məşğul olmaq da yollardan biridir.
Səadət Akif qızı Gəncədən xəbər verirdi. Siz bu reportajın mətnini, Azadlıq Radiosunun efirinə gedən bütün reportajların mətnini bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında. azadlıqradiosu.az saytında həm də tez-tez günün ən aktual mövzuları ilə bağlı forumlar da keçirilir. Forumumuzun bu dəfəki sualı belədir. Əl insanı və özünü siyasi məhbus sayır. Siz necə hesab edirsiniz? Xeyli, deməli, e-mail gəlib saytımıza.
Son e-maillərdən məsələn Ramil Cabbarov yazır Bakıdan ki, Əli İnsanovun tez bir zamanda həbsdən azad edilməsi lazımdır. Çünki və mən və digər mənim həmfikirlərim dahi alimi dəmir barmaqlılar arasında görmək istəmir. Ən azından bu milləti təhqir eləməyə bərabərdir. Əli İnsanovun bugün həbsdə olmasının başlıca səbəbi kimi onu deyə bilərəm ki, sadəcə olaraq Əli İnsanov hakimiyyətdə gedən pərdəarxası oyunların qurbanı oldu.
Bakıdan Allah verdi imzalı bir dinləyicimiz yazır ki, xalqın haqqını tapdalayanların sonu həmişə belə olub və bundan sonra da belə olacaq. Vaxt var idi ki, o insanları qarışqa hesab edirdi. İndi gördü ki, dünyada necə işlər olur. Mən Əli İnsanovu siyasi hesab eləmirəm. Onun kimlərin axırını görəcəyik.
Xandadaş yazır Lənkərandan ki, Əli İnsanovu siyasi məhbus hesab eləmək olar. Ona görə ki, Azərbaycanda ancaq hakimiyyətin əleyhdarlarını həbs edirlər. Hamıya bəllidir ki, bütün məmurlar və təyin olunmuş deputatlar korrupsiya və qanunsuz bizneslə məşğul olmaqla böyük kapitalistlərə çevrilmişlər. Cinayətə görə olsaydı, onların hamısını həbs edərdilər. Lənkəran şəhəri Şahqubadbeyli
Xandadaş həkim.
Həkim.
Faik yazır Naxçıvanla, zamanında iqtidarı təmsil edən şəxs əgər hakimiyyətə iddialı idisə, deməli, müxalifət sıralarında olmalı idi. Sonra da müxalifətdə olmaqla xalqın gözünə külüfürə bilməz. Bunun kimi korrupsiyalaşmış hakimiyyətdəkilərin də növbəsi çatacaq, onda onlar da deyəcəklər ki, mən siyasi məhbusam, amma heç də elə deyil. Onlar siyasi məhbus deyil, dövləti cinayətkarlardır. Bunlar bizim forumumuza yazılan e-maillərdə Azadlıq Radiosu nöqtə az ünvanında keçirilən forma forumumuzun sualı belədir. Əli İnsanov keçmiş Səhiyyə Naziri özünü siyasi məhbus hesab edir. Siz necə hesab edirsiniz?
Əgər sizin də fikriniz varsa bundan bağlı yazıb göndərə bilərsiniz. Biz siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir kəsin iqtidarlı müxalifətdir. Hamısının fikirlərini forumumuzda yer ala bilər və amma biz onu efirdə də səsləndirə bilərik.
Amma təhqir
olmadan. Verilişimiz də davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Çempionlar Liqasının kubokunu uğurlayıblar. Gəldi çatdıq idman xəbərlərinə. İdman xəbərlərini həmişə olduğu kimi yenə Rövşən çatdıracaq.
Elə uğurlayıblar ki, heç kəsində xəbəri olmayıb.
Amma bu arada bir azından danışarsan, istəyirsən Çempionlar Liqası.
Birinci, Çempionlar Liqasının son nəticələrindən başlayaq. Raykardın komandasını Barcelonanı 8-1 finaldan çıxartdılar. Liverpool çıxartdı. Barcelonanın növbəti kubok arzusu üçün olmadı. Barcelona İngiltərədəki oyunu dünən 1-0 udub, amma 2 oyunu nəticəsinə görə Liverpool 4-1 finala yüksəlib. Birinci oyunu İspaniyada Liverpool 2-1 qazanmışdı. Roma, Chelsea və Valensiyada 4-1 finala çıxıblar. Roma dünən Lyon'u 2-0 udub, Chelsea Porto'nu məğlub eləyib. Valensiya isə Interlən heç-heç oynayıb. Bugün daha 4 oyun olacaq. Azərbaycanda MKT Araz'ın kapitanı Zeynal Zeynalovu bir oyunluğuna diskalifikasiya eləyiblər və 200 manat cərimələyiblər. Bu haqda AFFA Nizam İntizam Komitəsi qərar çıxarıb. Kapitan martın 17-sində vacib oyunda komandasına kömək eləyə bilməyəcək. Zeynal Zeynalovu ölkə kubokunun 4-1 final mərhələsində Karvan MKT Araz oyununda meydandan qovmuşdular. Azərbaycanlı peşəkar boksçu Əli İsmailov bu il Dabeş döyüş keçirmək niyyətindədir. O, bu yaxınlarda WBO Latino versiyası üzrə kəmər qazanıb və növbəti reyting döyüşünü Finlandiyada keçirəcək. Bundan sonra Əli İsmailov həm də İsveçdə, Hollandiyada, Danimarkada və Almaniyada ringlərdə görünəcək. O, yalnız bundan sonra bir başqa titula iddia edə bilər. Və Fransanın Olimpik komandasının muzeyindən Çempionlar Liqasının kubokunu oğurlayıblar. Marsellər bu kuboku 1993-cü ildə qazanmışdılar, finalda Milanı 1-0 məğlub eləmişdilər. Klub muzeyinin işçiləri oğurlu faktını dünən aşkar eləyiblər. Maraqlıdır ki, muzeyin qapılarının heç biri sındırılmayıb.
Çox sağ ol Rövşən, verilişimiz sona yaxınlaşır. Əsas xəbərləri bir dəyişirik.
Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Amerikanın Dövlət Departamenti belə deyir.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olmasını dəstəkləsin. Amerika Senatında təklif edirlər bunu.
Və axır 10 ildə dünyada minəcən jurnalisti öldürüblər. Bunu öz hesabatında Beynəlxalq Mətbuatın Müdafiəsi İnstitutu yazır.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə xəbərlərin qısa icmalı bir qədər ətraflı. Amerika Dövlət Departamenti Azərbaycan hökumətini tənqid edib, deyib ki, ölkədə insan haqları ilə bağlı vəziyyət gərgindir. Departament bunları dünyada insan haqlarının vəziyyətinə aid illik hesabatında yazıb. Azərbaycanla bağlı bölmədə deyilir ki, polis vətəndaşlara qarşı zorakılıq eləyir, jurnalistlərin fəaliyyətinə əngəllər var. Birazdan hesabatın Azərbaycanla bağlı hissəsindən saat 9 verilişimizdə yenə danışacağıq.
Cəmaat indi ombudsmana ən çox şikayət edir məhkəmə qərarlarının icrasından, ünvanlı sosial yardımın verilməsindən, bir də məmurların süründürməçiliyindən. Bunu Ombudsman Elmirə Süleymanovanın özü deyib parlamentdəki illik hesabatında. Ombudsman müqayisə üçün deyib ki, əvvəllər əhali daha çox şəxsiyyət vəsiqələrinin verilməsinə, bir də torpaqla bağlı problemlərdən şikayət edirdilər.
Bu inkvizisiya dövrü deyil ki, mənə imkan vermirlər hüquqlarımı müdafiə edeyim. Bunu məhkəmədə keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanov deyib. İnsanov hesab eləyir ki, dövlət ittihamçıları həm ona, həm də hakimə təzyiqlər eləyirlər. Çalışırlar ki, məhkəmə bir tərəfli getsin. Hakim Faiq Qasımov isə bu iddianı rədd eləyib, deyib ki, ona heç kim təzyiq göstərmir. Məhkəmə bugün davam eləyəcək.
Parlamentdə amnistiya aktı qəbul oluna bilər. Milli Məclisin dünənki iclasında bəzi deputatlar təklif eləyiblər ki, dövlət müstəqilliyinin 15 illiyi yaxınlaşır. Yaxşı olardı ki, bununla bağlı amnistiya aktı qəbul edilsin və aid olunsun yaşı 70-i keçənlərə, ömürlük həbs cəzasına məhkum olunanlara, bir də himayəsində az yaşlı uşağı olanlara. Spiker Oktay Əsədov deputatlara deyib ki, Milli Məclisin aparatına belə təkliflər daxil olub və indi onların üzərində iş gedir.
Demokrat Partiyasını Azadlıq blokundan çıxartdılar. Səbəb kimi də onu göstərdilər ki, ADP axır vaxtlar Azadlıq blokunun siyasi kursundan kənara çıxır. Üstəlik də partiyanın parçalamaması üçün blokun verdiyi tövsiyələri qulaq ardına vurur. ADP-nin hər iki qanadı bu qərarı tənqidlə qarşılayıb.
Polis Dalğa Gənclər Hərəkatının 500-ünü tutub. Səbəb də budur ki, gənclər Bakıda icazəsiz piket keçiriblər. Danimarkada tələbələrə qarşı polis zorakılığına etiraz eləyiblər. Bu günlərdə Danimarkada hökumət qərar verib ki, bir qrup tələbəni məskunlaşdıqları binadan çıxarsın. Buna etiraz edən gənclər isə polis zorakılığı ilə üzləşiblər.
İsveçrədə türk millətçisinə qarşı məhkəmə başlayıb. Onu ittiham eləyirlər ki, irqçiliyə qarşı qanunu pozub. Türk Fəhlə Partiyasının lideri Doğu Perincək deyib ki, 100 il qabaq Türkiyədə ermənilərin öldürülməsi soyqırımı deyil. Doğu Perincəyə qabaqlar da eyni ittihamla məhkum eləyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərlərin icmalı davam eləyir. İndoneziya təyyarəsi eniş vaxtı alovlanıb. Təyyarədə 140 sərnişin var. Hadisə Yava adasındakı aeroportda olub. Bəzi xəbərlərə görə zərər çəkənlər var, amma hələ bilinmir ki, ölüm itim olubmu. Avstraliya hökuməti deyib ki, təyyarədə Avstraliya rəsmiləri və jurnalistləri də olub.
İraqda Əl-Qaida yaraqları həbsxanaya hücum eləyiblər. 150-yə qədər məhbusu azad eləyiblər. Hadisə Mosul şəhərində olub. Məhbusların çoxu keçmiş yaraqlılardı.
NATO Əfqanistanda Helmand əyalətində yaraqlılara qarşı geniş miqyaslı hücuma başlayıb. Bu indiyəcən keçirilən əməliyyatların ən böyüyüdür və hücumda 4500-əcən NATO əskəri və 1000 nəfərlik Əfqan qüvvələri iştirak eləyir. General-mayor Ton Van Lun deyib ki, hədəfləri Taliban yaraqlılarıdır, narkotik qaçaqmalçılarıdır, bir də xarici terrorçular.
Amerika NATO-ya yeni üzvlərin qəbul olmasını dəstəkləsin. Bu çağırışın əks olunduğu qanun layihəsini Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsi bəyənib. Qanun layihəsində deyilir ki, NATO-nun Gürcüstan, Ukrayna, Albaniya, Makedoniya və Xorvatiyanın hesabına genişlənməsi Amerikanın maraqlarına uyğundur.
Amerika ilə Şimali Koreyanın danışıqları çox yaxşı gedir. Bunu Christopher Hill deyib, Amerika tərəfdən danışıqlarda iştirak edən diplomat. Hill onu da deyib ki, Amerika ümid eləyir ki, Pxenyan fevral razılaşmasına əməl eləməkdədir, nüvə silahı proqramını dayandırmaqdadır.
Bunlar bu saatdə olan son xəbərlər idi. Xəbər ətər sona çatmaq üzrədir. Hava məlumatını deşirik. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün də Bakıda ara bir yağış yağacaq, güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur 7 dərəcə olacaq Bakıda.
Sinoptiklər rayonlara da yağış deyiblər, dağlıq və dağətəyi rayonlara hətta sulu qar, qar da deyiblər. Temperatur 10 dərəcə olacaq.
Xəbərətər bir də sizlə görüşsə saat 9-da gələcək. Bu son xəbərlərdən başqa qonağımız da olacaq. Deməli, Ombudsman Elmira Süleymanova deyib ki, vətəndaşların əsas şikayətlərindən biri də ünvanlı yardımla bağlıdır. Bu qanuna dəyişiklik olunmalıdır. Söhbətimiz də bu barədə olacaq. Qonağımız isə Vəfa Mütəllibova, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyində sektor müdiri olacaq.
Bu 35 dəqiqədə isə sizlə biz söhbət eləyirdik. Rövşən Qəmbərov,
Ülviyyə Əsədzadə.
Hələlik.
Sağ olun.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Marif Çingizoğlu. Bu dəfə mən ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışacağam. Həmin hallarla bağlı Azadlıq Radiosuna vətəndaşlar özləri müraciət edirlər. Nefsalar rayonunun Qaramanlı kənd sakini Zabil Həsənov iddia edir ki, 2007-ci ilin yanvarına qədər Nefsalar rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən 64 manat ünvanlı sosial yardım alıb. Amma bu il həmin məbləğ 42 manata endirilib. Yanvar ayının yardımını isə ümumiyyətlə ala bilməyib. Zabil Həsənov deyir ki, ötən il olduğu kimi indi də əvvəlki işindədir, özəl şirkətlərdən birində mühafizə xidmətində işləyir və ayda 50 manat maaş alır. Dediyinə görə, rayon sosial təminat şöbəsinin bir əməkdaşı ondan alacağı yardımın 2 ayını bərbaşdan istəyib. Zabil Həsənov bildirir ki, onun bu pulu verməyə imkanı olmadığından aldığı ünvanlı sosial yardım azaldılıb.
Mənim yardımım artmaqdan təmiz azaldı.
Yəni, belə hal varmı ki, bu ünvanlı sosial yardımı vermək üçün cəmatdan əvvəlcədən pul istəyirlər, ya 2 ay bərbaşdan istəyirlər?
Fakt mənim özümdən istəyir. Çox adamlar istəyirlər.
Bu kimdir sizdən bunu istəyən?
Orada savizləşdir, inspektor işçi.
Bu, Nefsalar rayon sakini Zabil Həsənovun dedikləriydi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Zabil Həsənovun ünvanlı sosial yardım ala bilməməsi ilə bağlı daha çox bütün işləri onun atası Mirveysəl Həsənov görüb. Mirveysəl Həsənov deyir ki, oğluna verilən ünvanlı sosial yardımın niyə azaldıldığına və bir ay niyə verilməməsinə aydınlıq gətirmək üçün İndiyə qədər Neftçaliyə gedib gəlməyə ilə alacağı yardım qədər pul xərcləyib. Mirveysəl kişi deyir ki, bu birinci hal deyil. O, bundan əvvəl də yaxın qohumlarından birinə ünvanlı sosial yardım almaq istəyəndə xeyli problemlə üzləşib. O, hansı problemlə üzləşib, bütün bunları onun özündən eşidək.
Mirveysəl müəllim, nədir sizin probleminiz? Bax, nə vaxtdandır? Yəni, probleminiz nədir sizin? Əsas probleminiz nədir?
Bax, mən problem ondan ki, başa dönün. Mən bu 6 ay bundan əvvəl də almışam, o uşaq üçün yardım yazılmışdı, alırdı.
Hansı uşaq üçün, hansı uşaq üçün, üzr istəyirəm?
Zabil üçün, Zabil üçün, sən ol Zabil.
Oğlunuz üçün?
Bəli, bəli. Nefsalar rayonunun Sovezlindən.
Bəli.
Hə, oradan alırdım. İndi uşaqlı qarışıq, 33 Çirvan, 5 Məmmədəmi idi.
Bəli.
Hə, bu 6 ay qutardı. Yatda bunun dekabr ayında, yanvarın da 30-unda uşağın vaxtı qutaracaqdı. Nəsə, bu 28-30 Sirvan genə alırdı da. İndi mən 2-3 dəfə getdim, 3-4 dəfə getmişəm onun yanına.
Üzr istəyirəm, haradadır onun?
Nefsalar rayonunda. Bu yardım verilən səviz yazılır, ha, sosial yardım yazılan səvizdə.
Bəli, bəli, bəli.
Hə, sosial yardım yazılan səvizdə, dedim başıma dönüm, belə filan məsləşəm, də indi döşüm belə azaltdım, mənə dedi 22 şirvan yazacam da 45 manat. Dedim,
Mirveysəl müəllim, yardımını, sizin oğlunuz aldığı yardım azaldmışdılar mı?
Azaldıblar, indi 22 şirvan eləyib, indi bu dərə 45 manat da eləyir eləmişdir.
Bu nə vaxtdan olub belə?
Bu nə vaxtdan, bunu indi yanvar ayında yazmadı, o uşaq bunu da baxdı, indi bu fevral ayında aldı o uşaq pulu. Bir ayda gec yazdı onu.
Yanvar ayında niyə yazmadı? Səbəb göstərdilər mi?
İndi bu dəqiqə bax gör nə deyirəm, qadıralım. Mənə dedi, dedim bir ayın götürülə imkanı yoxdur. Bir şəraitinə də baxılıb filan da sınaşam deyir. Mənə dedi ondan 50 dollar mənə düşmür. Mən onu yaza bilmərəm. Yəni ki mənə dedi 140 manat sən gərək mənə pul verəsən nə az. Mən o uşağın öz pulunu yazam qayda qanunla. Dedim indi imkanım yoxdur da başa dönün.
Mirveysəl müəllim, siz Nefsalan hansı kəndində olursunuz?
Yox, Nefsaladan mən olmuram. Nefsalanın Qaraymanlı kəndində mənim o yardım alan uşağım var, ha.
Bəli.
O olur, mən özüm Səhlan rayonunda oluram. Orada ev alıb, orada da yaşayır.
Aydındır.
Qaraymanlı kəndində.
Bildim, aydındır.
İndi bu işə görə, bu çoxaldığına görə imkan olmadı, vermədi. Götürdü o uşağın pulun yazdığı 22 şirvan.
Alın mı fevral ayın?
Fevral ayın alın, da qadır alın. Deməyim oldu, indi bir ayda uşaq pulu batdı burada o cəhənnəmə ki, imkası orada dedilər, heç olmasa o 280 limə dəymək ilə qoy o uşaq alsın da imkası qayıdı. Dedi, yox, mən onu yaza bilmərəm, 50 dollar deyir mənə qalmır da orada. Mən nəyə yaza bilərim ki? Bak, bunun sözü mənə belə olur. İndi mən də ona dedim, kiməsə deyəcəm, Allah canını sağ eləsin. Oturacam yanında, səni başa salacaq. Gözüm qorub, qadıyalım.
Mirvesəl məlim, bir məsələni soruşmaq istəyirdim. Bax, o sizə açıq deyibmi ki, məsələn, mənə nə qədər pul verin?
Deyib, mən özümə deyib, mən yenə deyirəm. Demiş, dediyim sözü deyəcəm. Baxıracam da demişəm də, amma məndən 140 manat istədi, o da məndə olmadı. Ona görə mənə dedi, mən sənin o yardımı yazmayacam. Get kimə deyirsən, get deyilə. O sözü belə oldu, özü də 5-6 dəfə getmişəm buradan da. Səliyandan gedirsən, oran elə avtobusun özü ilə gedirsən, 2 manat pul edir də.
Bəs bir yerə müraciət eləmədinizmi? Sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə ki, sizin işçiniz, bax, məndən pul istəyir.
Bir dənə görmədirəm. Prezidentin özünə yazmışam gedib, indi cavabı gəlməlidir bu yaxında.
Nə vaxt yazmışsınız prezidentə məktub?
İkinci gün.
Bəli, bu ötən ikinci gün.
Ötən ikinci gün yazmışam. İndi onun da cavabı herhalda gələr, hökumətdir də, hökumət bitər.
Siz deyirsiniz, prezidentə müraciət eləmişsiniz. İndi cavab gözləyirsiniz. Amma sosial təminat şöbəsinə, rayonun sosial təminat şöbəsinin rəhbərliyinə müraciət eləmişsinizmi bu barədə ki, sizin işçi məndən pul istəyir, bax belə bir vəziyyət bu yerdədir?
Ora eləməmişəm, deməmişəm ora, amma mənə dedi, tanımıram heç kimi də, get kimə deyirsən, dərdi deyir. Mən də gəldim, yazdım ötən ikinci günü prezidentimizə yazmışam, indi cavabı gələr. Sağ olsun, bəyək dediyim kimi gəlməsə də sağ olsun, amma hər halda onun cavabı gələcək.
Amma sizlə, bax, sizi kimi belə problemlə üzləşənlər yenə də varmı, yoxsa elə təksizsiz?
Əməlli eşidilmədi,
hə? Bilmək istəyirdim ki, bax, bu kimi problemlə üzləşən təksizsiz, yoxsa başqa adamlar da var?
Çoxdur orada. Allahım olsun, heç olmasa bir 500 nəfər alırsan, 300 nəfərində narazılıq var. Mən sənə deyirəm, bir 300 nəfər, 500 nəfər alsa, 300 nəfərdən də çox ola bilər, az ola bilməz. Çoxdur eləm ki, problem. Çoxdur, çox da mən deyirəm. Amma mənim özümə bu vaxtında mənə ki, dedi, get kiməsən, deyirsən, deyir, mən tanımıram hökuməti. Mən də yazmışam hökumətimizə də. Allah canını sağ eləsin, hökumətimiz də yəqin bu tədbir görər.
Bəs qohumlarınızdan, yaxınlarınızdan varmı bu problemlə üzləşən belə?
Qohumlarımızdan var idi. O, mənim oğlumun, dərsi oğlunun yadı problemi.
Bəli.
Bildim. Onu da indi 6-cı gün yox idi bu 6-cı gün.
Bəli.
Hə. O gəlib o uşağı götürüb aparıb, həmən oğlanın pulunu verir, 22 şirvan. Onun da yazını yazdırmışdım mən noyabr ayında. Noyabr ayında demək alacaqdı. Dedi, noyabrı mən götürürəm. Mart özüm də 20 şirvan vermişəm onun özünə. Noyabr qaldı, dekabr qaldı, yanvar qaldı. İndi bu fevral ayında uşağı çağırıb verib, deyir, məni sıxışdırırlar, mən də işdən çıxacaq. Gəlib onu verib, uşağa da dedim, naq geri varırsan. Mən sənə demişdim, getmə. Mən demişəm, mən də ona əlac edəcəm. Hökumətimiz var, hökumət ona bir çarə tapıb.
Bu, Neftçalada yaşayan oğlunun ünvanlı sosial yardımının niyə azaldılmasına və ona niyə bir ay yardım verilməməsinə aydınlıq gətirmək istəyən Salyan rayon sakini Mirveysəl Həsənovun dedikləri idi. Neftçala rayon əhalinin sosial təminat mərkəzindən isə bu deyilənlərə hər hansı cavab ala bilmədik. Bəs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində bu barədə hansı fikirdədirlər? Bu barədə bir qədər sonra.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Salyanda fəaliyyət göstərən hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov isə deyir ki, ünvanlı sosial yardımla bağlı indiyə qədər ona həm Salyan, həm də Neftçala rayonundan onlarla adam müraciət edib. Müraciət edənlərin bəzən haqlı, bəzən də haqsız olduğunu bildirən hüquq müdafiəçisinə görə hər dəfə iki rayonun sosial təminat mərkəzindən ona məsələnin araşdırılacağını bildiriblər.
Yəni, gəlir o şöbələr obyektiv, bəzən subyektiv səbəblərdən demək vətəndaşlarını narazı salırlar.
Emil bəy, bax, indi mən Neftçala rayonundan iki nəfərlə söhbət eləmişəm. Onlar deyirlər ki, biz getmişdik ünvanlı sosial yardım almağa. Bax, orada müxtəlif təkliflər də sürdülər ki, bəs siz alacağınız yardımın 3 ay pulunu bizə verin və yaxud da əvvəlcədən 150 dollar verin, biz sizi ünvanlı sosial yardım siyahısına, alanlar siyahısına salaq. Yəni, bax, bu həqiqətdirmi? Varmı belə şeylər?
Valla bu, yəni ki, alan və verən arasındadır. Bu rüşvət elə bir şeydir ki, Biz bunu da 100% deyə bilmərik.
Amma gəlirlərmi sizin yanınıza?
Amma bəli, belə yəni onlarla vətəndaşla biz rastlaşmışıq ki, onlar deyirlər ki, bizə demək sosial yardımları nəyinsə müqabilində tələb edirlər. Belə hallar var. Bilirsiniz, yerli sosial təminat şöbələrində adam başına, yəni köhnə pulla 175 min manatdan, deməli bu sosial təminat şöbələrinə bir göstəriş kimi verməyinə baxmayaraq, orada bir monitoring qrupları var yerli. O gedib yerli şəraitə baxmalıdır. Vətəndaşın əgər əlavə gəliri varsa, həmin 175 min manatdan az hesablanır. Ailə özündə adam başına. Bax, bütün ziddiyyətlər də buradan yanar. Mənə elə gəlir ki, qanunun tələbləri sadələşdirilsə, konkretləşdirilsə, nə burada korrupsiya yer qalar, nə artıq söz söhbətə yer qalar. Ünvanlı sosial yardımda gedər çıxar hansı ki ona ehtiyacı olan vətəndaşlara. Və mən bir şey də təklif edirəm. Məsələn, yerli rayon qəzetlərində, bütün rayonların, sosial yardıma təqdim olunan, 6 aylıq təqdim olunur da, vətəndaşların siyahısı verilsin. Yəni, kimlər pis vəziyyətdə yaşayır, kimlər sosial yardım alır, onun bir siyahısı təqdim olunsun və şəffaflıq əgər istəyirlərsə və orada göstərilsin ki, yəni kim nə qədər sosial yardım alır, bilinsin ki, yəni öz mənə elə gəlir ki, şəffaflıq və ictimai nəzarət bütün qanunlara deməli tənzimləmək üçün, o qanuna nəzarət eləmək üçün ən yaxşı vasitədir.
Emil bəy, yəni o sizin yanınıza gələn adamlar məsələn deyirmi ki, bax mən çətin yaşaya-yaşaya mən ala bilmirəm amma qonşum və
bəli,
dostum
bəli, onlarla yəni ki, yaxşı. Bəlkə də yüzlərlə bax belə bir etiraz narazılığı var ki, mən yenə deyirəm bunu nizamlamağın, yəni bu söz söhbətə son qoymağın birinci növbədə yerli mətbuatda dərc olunsun. Kimlər sosial yardım alır və hansı məbləğdə alır və bu da bütün söz söhbətə son qoyacaq. Eyni zamanda, yenə deyirəm, qanunun tələbləri sadələşdirilməlidir. Çünki əsl sosial yardıma düşən vətəndaş, yəni ki, o bürokratik əngəlləri keçə bilmir. Mən açıq deyirəm, yəni adlaya bilmir. O bürokratik əngəlləri keçmək üçün yəqin ki, burada rüşvət lazım olur. Ya onu kimsə verirsə alır, kimsə vermirsə ala da bilmir bu yardımı.
Emil bəy, məni maraqlandıran bir məsələdir. Yəni, bax, sizin yanınıza deyirsiniz, onlarla, yüzlərlə adam gəlir, şikayət edirlər. İndi haqlı, haqsız deyirlər ki, ünvanlı sosial yardım ala bilmirlər və yaxud onlardan pul istəyirlər kimlərsə. Bunların dediyi məsələləri siz araşdırırsınızmı bir hüquq müdafiəçisi kimi?
Bəli, araşdırırıq. Bəzən bu işlər yəni uğurla başa çatır. Yəni xırda anlaşılmazlıq üzündən də olur. Bəzən məmurun özün bürokratik yanaşması səbəbindən də olur. Bəzən məmurun maddi marağının burada olması, yəni mən ad seçmək istəmirəm, yəni belə hallar da olur. Amma bəzən də olur ki, vətəndaş haqlı olmur.
Bu hüquq müdafiəçisi Emil Məmmədov idi. O bizə Salyan və Neftçala rayonlarında ünvanlı sosial yardımların necə verilməsindən danışdı.
Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz, efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz ötən ilin iyulundan əhalinin asəminatlı ailələrinə verilməsinə başlanılan ünvanlı sosial yardımın ünvanına necə çatmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Ünvanlı sosial yardımın verilməsindən sonra Azərbaycanın müxtəlif yerlərində monitorinqlərə başlayan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi nələri üzə çıxarıb? Dinləsəniz, işləyəcəksiniz ki, 3 kənddən cəmi 16 nəfərə verilən yardım hansı çətinliklər öz ünvanına çatıb? Yardım almaq istəyənlərdən nə tələb olunur? Bunu kimlər tələb eləyir? Ən nəhayət, bizi dinləsəniz, həm də xəbər tutacaqsınız ki, ünvanlı sosial yardım alanlar ilk ayın yardımlarını daha çox hansı problemlərə sərf eləyirlər? Dalğanı dəyişməyin. Ötən ilin iyulundan Azərbaycanın 3 rayonunda ünvanlı sosial yardımların necə verilməsi ilə bağlı monitoring aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin ekspertləri ciddi qanun pozuntuları aşkarladıqlarını deyirlər. Mərkəzin idarə heyətinin üzvü Rövşən Ağayev sorğu zamanı konkret hansı halların şahidi olub, bunu onun özündən eşidək.
İlkin mərhələdə bu mexanizmin vətəndaşlar üçün nə dərəcədə əlçatan olduğunu deməli monitoring elədik və məlum oldu ki, qanunvericilikdə ki, bir çox problemlər, xüsusilə də ailə gəlirlərinin hesablanması ilə bağlı problemlər, ehtiyac meyarının səviyyəsinin aşağı götürülməsi, yəni reallıqla uzlaşmaması, yoxsul vətəndaşların əhəmiyyətli hissəsinin bu çıxışa əlçatanlığını kifayət qədər aşağı salır. Eyni zamanda məlum oldu ki, bu mexanizmin reallaşdırılmasına məsuliyyət daşıyan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin rayonlardakı şöbələrdə və onların kadrları bu prosesə kifayət qədər hazır deyirlər.
Rövşən bəy, mən bir şey soruşum. Ümumiyyətlə, bu sorğuda apardığınız o müşahidələrdə nə, yəni sizə aydın oldu? Ünvanlı sosial yardıma ehtiyacı olan adamlar bu yardımı maneəsiz ala bilirlərmi?
Ən azından mən sizə deyim ki, ola bilsin ki, ünvanlı sosial yardımların təyin olunmasında belə deyək ki, çox kifayət qədər ciddi problemlərdə yol verilmir. Yəni, müraciət edən adamlar doğrudan onu almalıdırlar, bunu alırlar. Amma problem, ən ciddi problem bunda deyil. Ən ciddi problem ondadır ki, kifayət qədər çoxlu sayda insan bu yardımı almalıdır. Çünki ölkədə yoxsulluğun səviyyəsi həddən artıq yüksəkdir. Amma o yardımı ala bilmirlər.
Nədir problem Rövşən bəy? Niyə ala bilmirlər?
Əvvəla qanunvericiliyin vətəndaşları bu prosesdən kənardan qoymaq mexanizmləri var. Bir də var burada belə deyək ki, süni maliyyələr, inzibati maliyyələr, yəni sosial müdafiə mərkəzlərinin işçilərinin peşəkarlığı, istəyik peşəkarlığına irəli gələn eyni zamanda müəyyən maraqlar var. Məsələn, tutaq ki, biz monitorinq apardığımız ərazilərdə məlum oldu ki, sorğu cəlb etdiyimiz insanlar açıq şəkildə deyirlər ki, onlardan rüşvət tələb olunur. Yaxud da belə deyək ki, birbaşa onlara rüşvət verə bilməsə də təklif olunur ki, ilk ayı ya bir ayı ya ikinci ayı onlar deməli sosial müdafiəçilər götürəcək sonrakı ayları. Dolayısıyla bu da artıq rüşvət demək. Basit olaraq rüşvət alıb vətəndaşları ünvanı sosial yardım təyin edirlər.
Yəni veriblərmi? Bax bu adamlar onlar həm mütəqqi.
Biz 3 rayonda, hər rayonda bir kənddə pilot qaydasında sorğu keçirmişik. Əvvəldən axıra qədər bizim monitorinqimiz 3 rayonun hərəsində bir kəndi əhatə edibdi və hər deməli ümumən 3 kənddə cəmisi deməli 16 nəfərə ünvanlı sosial yardım təyin olunubdur. Biz 16 nəfər arasında sorğu son mərhələdə biz keçirdik yanvar ayında, bu 2007-ci ilin yanvar ayında. Sorğunun nəticəsində məlum oldu ki, 16 nəfərdən 6-sı etiraf etdi ki, ondan birinci ayın pulunu götürmək, yardımın məbləğini götürmək şərtilə yardım təyin ediblər. Amma sonra biz müxtəlif yardım almayan, amma tutaq ki, məsələn, bələdiyyə üzvləri arasında sorğular keçirdik, ayrı-ayrı vətəndaşlar arasında sorğu keçirdik. Məlum oldu ki, hətta o bir çox vətəndaşa çəkinib, bir də bu faktı etiraf etməyiblər. Yəni, məlum olur ki, reallıqda daha çox sayda insan bu problemlə üzləşibdir.
Rövşən bəy, sizin o respondentlərin ünvanladığı sorğunun içərisində belə suallar var idi ki, məsələn, bu ünvanlı sosial yardımı alan vətəndaşlar ilk aldıqları pulu hara xərcləyiblər? Belə bir var idi mi sorğuda?
Bizdə deməli, bəli, o tip suallar var idi ki, biz bilmək istəyirdik ki, ümumiyyətlə, yəni bu artıq ilk mərhələ başa çatırdı. Bizim sorğu keçirdiyimiz vətəndaşların hamısının ilk 6 ayda sorğu, deməli, ünvanlı sosial yardım almış vətəndaşlar idi. Ona görə bizim üçün maraqlı idi ki, onların bu 6 ay ərzində aldığı yardımlar onların həyat səviyyəsinə hansısa forma təsir edə bilibmi, hansısa problemlərin həllinə təsir göstərə bilibmi. Bir mənalı şəkildə üzə çıxan nəticə bundan ibarət oldu ki, bu yardımların məbləği həddən artıq simvolikdir. Yəni, indiyə qədər bu insanlar bu yardımlarla ən yaxşı halda gündəlik zəruri ehtiyacların çox az bir hissəsini, tutaq ki, qənd, çay və çörək ala biliblər. Və 16 nəfərdən 7-si bildirdi ki, onların bu vəsaitləri ancaq müntəzəm olaraq həkim müayinəsinə, sağlamlıqla bağlı olan insanlardır və daha çox həkim müalicəsinə, həkim müayinəsinə yönəldiblər. Əslində bu faktda onu sübut elədi ki, hələ İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi 2006-cı ilin aprel ayında təşkil vermişdi ki, nə qədər ki, Azərbaycanda icbari tibbi sığorta sistemi işləmirsə, bu cür mexanizmlərin də əhəmiyyəti olmayacaq. Yəni, faktiki olaraq dövlət gündəlik ərzaq ehtiyaclarını, gündəlik tələbatını ödəmək üçün vətəndaşa pul verir, amma vətəndaş gedir həmin yoxsul vətəndaş gedir həmin vəsaitin sağlamlıq qayğısına qalır. Yəni, bu məsələlər, bu mexanizmlər əslində belə deyək ki, paralel işləməlidir.
Rövşən bəy, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi hökumətə bu sorğudan sonra əldə elədiyi nəticələrlə bağlı bir təklif, bir hansısa sorğu göndərmək fikrindədirmi? Nəsə bir...
Biz ilkin mərhələdə göndərmişdik, amma biz yanvar ayında keçirmişik sorğunu.
Bəli.
Ona görə də sorğunun nəticələri indi 3 dənə qutarıbdır. Heç şübhəsiz ki, biz yekun hesabat formasını təbii ki, biz rəsmi hökumət qurumlarına yaxın günlərdə çatdıracağıq.
Bu 3 rayonda ünvanlı sosial yardımların verilməsi ilə bağlı sorğuların keçirilməsində iştirak edən İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin dedikləri idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Söhbətimizin əvvəlində bildirdiyim kimi, indi də bu deyilənlərə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən aldığımız münasibətə keçək. Nazirliyin Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov deyir ki, Nazirliyə də belə müraciətlər tez-tez olur, amma araşdırılanda həmin müraciətlərin əsasız olduğu üzə çıxır. Bir qədər əvvəl cənab Qasımovla telefonla etdiyim söhbəti dinləyək. Natiq müəllim, birinci sualım odur ki, bizə bir neçə nəfər Neftçaladan, bir də Səlyandan zəng eləyib.
Bəli.
Onlar qeyd eləyirlər ki, ünvanlı sosial yardım almaq üçün problemə çevrilib, yəni bizim ünvanlı sosial yardım almağımız. Orada onlardan hansısa o işçi deyir ki, ya mənə pul verin 150 manat və yaxud da ki, mənə bir neçə ay siz alacağınız ünvanı verin, mən götürüm, ondan sonra mən bu məsələni həll eləyə bilərəm.
Yəni,
orta aylık rəqəm Respublika üzrə də ailəyə düşən. Haradasa 58 manatdır. Ondan nətər o qədər pul istəyə bilər ki, yəni bunun 3 aylığını istəyir ki, versin mənə, 3 aylığını ona bölsünlər. Gündə haradasa bir 50-60-70 müraciət edən olur da bizə rəsmi qaydada. Yəni söhbət ondan getmir ki, pula görə nəmlə, soru xarakterli olur, soru suallar olur, vermirlər, şikayət edirlər. Araşdırırıq burada çünki çox incə məsələlər var da, o qanunvericiliyə uyğun gərək hamısını araşdıraq biz. Adam var ki, yazır bizə ki, bəs plan kəsməndən 1000 dollar pul istədi. O 1000 dollardır deməkdir ki, bu hardasa 4-5 il yardım söhbəti gedir də.
Bir də bu İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi sorğu keçirib, yəni bu ünvanlı sosial yardım veriləndən bu günə qədər yanvar ayında yekunlaşdırıblar onlar. Sorğunun yəqin nəticələri sizə də göndərməlidirlər. Bax, onların da sorğularında maraqlı məlumatlar var. Məsələn, onlar deyir ki, sorğu keçirdikləri adamlar arasında 16 nəfərdən 7 nəfəri deyib ki, mən müəyyən məbləğdə pul vermişəm ünvanlı sosial yardım almaq üçün.
Biz elə bu qrafik əsasında araşdırmalar aparırıq rayonlarda da. Hələ elə bir ki, təxminən bir 4 rayonda. Orada yəni bütün mərkəzin fəaliyyəti araşdırılır və eyni zamanda fərdi köməklik göstərilir də. Burada indi olur qanunvericiyə uyğun olmayan, yəni orada biraz artıq vermə, əskik vermə, sonra vətəndaşlardan şikayət olur, o ödəniş müəssisələrindən pul alarkən görüşü gün əlavə pul saxlamaq belə hallar olur. Bunun qarşısını almaq üçün də hazırda bizdə Milli Bank, Beynəlxalq Bank ilə bir də Kapital Bank ilə danışıqlar aparırıq. Yəqin ki, bu ay bu danışıqlar başa çatacaqdır. Bu vəsaitin plastik kartlarla bankomatlar vasitəsilə ödənişi. Bundan əlavə nazirlikdə 3 rəqəmli etimad telefonu yaradırıq. Bu da yəqin ki, apreldən ösəlini tapacaqdır. İndi tamamlanmış işlər gedir. Yəni, eyni vaxtda 4 suala cavab vermə imkanımız olacaqdır. Kim vətəndaşlardan hər hansı belə bir sual, narazıçılıq və yaxud da ki, deyək ki, nəyisə öyrənmək istəyirlərsə, bu etimad telefonu vasitəsilə bizlə əlaqə saxlaya biləcəklər.
Bir də Natiq müəllim, necədir vəziyyət? Ümumiyyətlə, nə qədər adama indiyə qədər ünvanlı sosial yardım verilib?
Deməli, son 6 ayda 50 minə yaxın ailə artıq bu yardımdan bəhlənib. Son bu 3 ayı götürəndə, 3 ay tamamlanacaqdır, 33 min ailə ünvanlı yardım alırlar. Hazırda bu günə 45 min ailə alır. Onlardan elə bir ki, 33 minini 2007-ci ildə təyin olunanlardır.
Bir də Natiq müəllim, mən bir məsələni soruşmaq istəyirdim sizdən. Ekspertlərlə də bir söhbət eləmişik. Ünvanlı sosial yardımla bağlı qanunda nəsə biraz çatışmayan məqamlar var. Onda ondan əsaslandırırlar ki, müəyyənləşdirmək olmur ki, bu adam doğrudan da ünvanlı sosial yardım ala bilər. Buna münasibətiniz necədir?
Yox. Qanunda hamısı, qanun və iki qaydalar var bizdə. Onlar hamısı öz həllini tapıbdır. Sadəcə olaraq, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda bu ünvanlı sosial yardım mexanizmi işə düşüb. Cəmi 8 aydır. Elə ölkə var ki, bir ilə sənəd toplayır, bir ildən sonra təyinat apara bilir. Amma biz iyun 1-dən artıq sənədləri də toplayırıq və təyinat da aparılır və bu iş müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Sadəcə olaraq, bu ilk dəfə olaraq ölkəmizdə həyata keçirildiyi üçün qanun və qaydalarda müəyyən təkmilləşmə işləri aparmaq lazımdır. Yəni, bu qısa müddət əldə etdiyimiz təcrübə və beynəlxalq təcrübəyə əsaslanaraq bu işləri görürük. Hazırda qaydalara, müvafiq qaydalara müəyyən dəyişikliklər hazırlanıb, təkliflər paketi və bu yaxın günlərdə Nazirlər Kabinetinə təqdim olunacaqdır. Yəni, burada elə bir problemli məsələ yoxdur. Sadəcə olaraq, mexanizmin təkmilləşdirilməsi və genişləndirilməsi sayəsində 2007-ci ildə biz bunu əsas götürmüşük ki, bu sayədə işimizi genişləndirək, müəyyən işlər görək.
Natiq müəllim, bir də olubmu ki, bax, sizə siqnallar gəlir də, deyirsiniz, müəyyən narazılıqlar filanlar. Olubmu ki, indiyə qədər əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzlərində çalışanlar, kimsə adı hallandırılan o şikayətlərdə, onlar cəzalandırılsın, belə hallar olubmu?
Yox, bizdə elə bir vətəndaşlar tərəfindən müraciətlər olunur. Bəyək qeyd elədim, bu günə kimi 4000-dən yuxarı müraciət olunubdur. Onun da əsasını elə bir ki, sorğu xarakter daşıyır. Elə vətəndaş var ki, görürsünüz ki, Füzuli rayonunda misal üçün bir nəfər indiyə kimi 40-dan yuxarı məktub yazır, müraciət edir yuxarı təşkilatlara bizə. İzah edirik hər dəfə ki, sizə düşmür. Yenə də yazırlar. Amma bugünə kimi hansı ki, siz dediyiniz şəkildə müraciətlər olur, heç biri təsdiqini tapmayıbdır. Ki halda, hətta deməli, Səbai rayonu, yəni pul söhbəti olmayıbdır, verməyiblər ona görə. Təyinə bu komissiya qərar qəbul edib, həmin ailələrə ünvanlı sosial yardım verməyib. Sonra onlar da məhkəməyə müraciət ediblər, Səbai rayonu iki ailənin təmsilçisi. Və hər iki halda da mərkəzlər haqlı çıxıblar.
Aydındır. Yenə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin o sorğusuna keçirəm. Həmin o sorğuda belə bir sual da var. İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin keçirdiyi sorğuda ki, aldığınız ünvanlı sosial yardımı daha çox hara xərcləyirsiniz? Orada hardasa 70-75% deyib ki, biz aldığımız bu pulu daha çox həkimə, dərmana xərcləyirik. Buna münasibətiniz necədir?
Mən Mən bilmirəm onlar hansı avyonda, hansı regionda keçiriblər bu sorğunu da. Hazırda Dünya Bankından bizdə layihə həyata keçirilir Dünya Bankının xəttinə. O layihə vasitəsilə Dünya Bankının ekspertləri 7000 ailə təsərrüfatında sorğu keçirəcək. Yəni mexanizmin qiymətləndirilməsi, sonra ünvan sosial yardım alıbsa bu vəsaiti hara xərcləyibdi. Bütün o suallar öz əksini tapacaq böyük bir anketdir o.
Təxminən belə sizə məlumdur hardasa indi bu sorğudan əvvəldə özünüzə, yəni hara xərclənir daha çox əhali daha.
Bir dəqiqə hazırda bizim elmi tədqiqat mərkəzimiz var. O mərkəz vasitəsilə bir 2-3 günə bu sorğu anketi hazırlamışıq. Sorğuyu keçirməyə başlayacağıq. O dediyiniz suallar hamısı orada öz əksini tapacaqdır.
Həm söhbətim Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi Yoxsulluq Problemləri və Ünvanlı Sosial Yardım Siyasəti Şöbəsinin müdiri Natiq Qasımov idi.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə əhalinin az təminatlı təbəqəsinə verilən ünvanlı sosial yardımların ünvanına necə çatmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın. 101.7.